Երկրորդ. Մայիսի 29-ին Նապոլյոնը դուրս եկավ Դրեզդենից, որ նա մնաց 3 շաբաթ, շրջապատված արքունիքով, որ կազմված էր արքայազն իշխաններից, հերցոգներից, թագավորներից և անգամ մի կայսրից. Նապոլյոնը մեկնելուց առաջ փայփայեց իշխաններին, թագավորներին և կայսեր, որոնք դրան արժանի էին. Նախատեց այն թագավորներին ու իշխաններին, որոնցից դժգոհ էր. Իր սեփական, այսինքն ուրիշ թագավորներից վերցրած մարգարիտներն ու գոհարները նվիրաբերեց ավստրիական կայսրուհուն և քնքշորեն գրկելով կայսրուհի Մարիա Լուիզային, ինչպես իր պատմագիրն է ասում, թողեց նրան անջատումից վշտահար. Անջատում, որը նա, այդ Մարիա Լուիզան, որ համարվում էր Նապոլյոնի կինը, չնայած որ Փարիզում մնացել էր մյուս կինը, թվում էր տանել չէր կարող. Չնայած այն բանին, որ դիվանագետները տակավին հաստատ հավատում էին խաղաղության հնարավորությանը և ջանասիրությամբ աշխատում էին այդ նպատակով, չնայած այն բանին, որ Նապոլյոն կայսրը ինքը նամակ էր գրել Ալեքսանդր կայսեր, անվանելով նրան տեր եղբայրին, և անկեղծորեն հավատացել, թե ինքը պատերազմ չի ցանկանում, և թե միշտ պետք է սիրի ու հարգի նրան, նա գնում էր դեպի իր բանակը և յուրաքանչյուր կայարանում նոր կարգադրություններ էր անում, որոնց նպատակն էր շտապեցնել բանակի շարժումը արևմուտքից դեպի արևելք. Նա գնում էր 6 ծի լծած ճամփորդական կարեթով, շրջապատված պաժերով, ադյուտանտներով և ուղեկցորդով. Գնում էր Պոզեն, Տրոն, Դանցիգ և Քյոնիգսբերգ տանող ճանապարով. Այդ քաղաքներից յուրաքանչյուրում հազարավոր մարդիկ դիմավորում էին նրան սրտատրոպ ու խանդավառությամբ. Բանակը շարժվում էր արևմուտքից դեպի արևելք, և շուտ-շուտ փոխվող վեցյակը նրան տանում էր նույն կողմը. Հունիսի 10-ին նա հասավ բանակին և գիշերեց Վիլկովիսյան անտառում իր համար պատրաստված բնակարանում, լեհական կոմսի կալվածում. Մյուս օրը Նապոլյոնը բանակից առաջ անցնելով կարգ նստած մոտեցավ Նեմանին, և որպեսզի դիտի գետն անցնելու տեղը, վերնազգեստը փոխելով լեհական մունդիր հագավ ու գնաց ափը. Տեսնելով գետի մյուս կողմը կազակներին ու փռված տափաստանները, որոնց կենտրոնում էր սրբազան քաղաք Մոսկվան, մայրաքաղաքն այն պետության, որ հիշեցնում էր սկյութական պետությունը, ուր արշավանք էր կատարել Ալեքսանդր Մակեդոնացին, Նապոլյոնը բոլորի համար անսպասելի և ինչպես ռազմական, նույնպես և դիվանագիտական նկատառումներին հակառակ հրամայեց հարձակվել, և մյուս օրը նրա զորքերը սկսեցին անցնել Նեմանը։ Ամսի 12-ին, վաղ առավոտյան, նա դուրս եկավ այն վրանից, որ հենց այդ օրը խփել էին Նեմանի ուղաձիգ ձախափին, և հեռադիտակով նայեց Վիլկովիսյան անտառից դուրս եկող իր զորքի հոսանքը, որ տարածվում էր Նեմանի վրա գցված 3 կամրջով։ Զորքը գիտեր կայսեր ներկայության մասին, հայացքով որոնում էր նրան, և երբ սարի վրա վրանի առջև գտնում էին նրա շքախմբից բաժանված սյուրթուկով ու շլապայով կերպարանքը, զինվորները գլխարկները նետում էին վեր ու գոչում «Կեցցե կայսրը», և մեկը մյուսի ետևից անվերջ դուրս էին թափվում, շարունակ դուրս էին թափվում հսկայական, մինչ այդ իրեն ծածկող անտառից, և մասերի բաժանվելով 3 կամրջով անցնում էին մյուս ափը։ «Հիմա մենք լավ արշավանք կկատարենք. Օ, եթե նա ինքը գլուխ անցնի, գործը լավ կերթա. Երթվում եմ Աստծով. Ահա նա, ուրա, կայսրը, սրանք են ահա ասիական տափաստանները. Բայց վատ երկիր է. Ցտեսություն Բոշե, ես քեզ համար կպատրաստեմ ամենալավ պալատը Մոսկվայում. Ցտեսություն, հաջողություն. Դու տեսար կայսրին? Կեցցե կայսրը. Եթե ինձ Հնդկաստանի նահանգապետ դարձնեն, Գերարդ, ես քեզ կդարձնեմ Քաշիմիրի մինիստր, դա որոշված է. Կեցցե կայսրը, ուրա, ուրա, ուրա. Սարիկա կազակներ, ինչպես են փախչում. Կեցցե կայսրը, կայսրը, ահա նա. Տեսնում ես, ես նրան 2 անգամ տեսել եմ ինչպես քեզ եմ տեսնում. Փոքրիկ կապրալը, ես տեսա, թե ինչպես նա խաչ տվեց ծերունիներից մեկին. Կեցեք այսրը!
Խոսում էին այսպես ծեր և ջահել, ամենատարբեր բնավորության դիրքի տեր մարդիկ. Այդ բոլոր մարդկանց դեմքին կար ուրախության մի ընդհանուր արտահայտություն, վաղուց սպասված արշավանքը սկսելու արթիվ, և հիացում ու նվիրվածություն դեպի մոխրագույն սյուրթուկով մարդը, որ կանգնած էր սարի վրա. Ունիսի 13-ին Նապոլեոնին բերին արաբական մի փոքրիկ զտարյունցի, և նա նստեց ու սրարշավ քշեց դեպի Նեմանի կամուրջներից մեկը, որ նա ընդհատ լցվում էր խանդավառ բացականչություններով, որ կայսրը ըստ երևույթին հանդուրժում էր միայն այն պատճառով, որ չէր կարելի արգելել նրանց այդ բացականչություններով արտահայտել իրենց սերը դեպի իրանձը. Բայց այդ բացականչությունները, որ ուղեկցում էին նրան ամենուրեք, ճնշում էին նրան, և ուշադրությունը հեռացնում ռազմական հոգսերից. Հոգսեր, որ պաշարել էին նրան այն օրից, երբ նա միացել էր զորքին. Նա նավակների վրա օրորվող մի կամուրջով անցավ մյուս ափը, ուղիղ թեքվեց դեպի ձախ, և սրաշավ գնաց Կովնոյի ուղությամբ. Կայսեր արջևից երջանկության զգացումով լցված ու խանդավար տրամադրությամբ գնում էին գվարդիայի հեծյալի եգերները, ճանապարհ բանալով. Նրանց առաջից գնացող զորքերի միջով, մոտենալով լայնատարած Վիսլագետին, նա կանգ առավ ափին գտնվող լեհական ուլանական գնդի մոտ. «Վիվատ!» Նույնպիսի խանդավառությամբ զայնեցին լեհերը, շարքերը քանդելով ու իրար ոտնատակ տալով, որ տեսնենք կայսեր. Նապոլեոնը դիտեց գետը, իջավ ձիուց և նստեց ափին ընկած մի գերանի. Անխոս նշանի համաձայն հեռադիտակը տվին նրան. Նա դրեց այն մոտ վազող երջանիկ մանկլավիկի մեջքին ու սկսեց նայել գետի մյուս կողմը. Ապա խորասուզված նայեց քարտեզը, որ փռված էր գերանների արանքում. Առանց գլուխը բարձրացնելու նա ինչ-որ բան ասավ, և նրա երկու ադյուտանտները սլացան դեպի լեհական ուլանները. «Ինչ, ինչ ասավ»? Լսվում էր լեհական ուլանների շարքերում, երբ ադյուտանտներից մեկը մոտեցավ նրանց. Հրամայված էր գետի ծանծաղուտը գտնելով անցնել մյուս ափը. Լեհական ուլան գնդապետը, գեղեցիկ ծեր մի մարդ, կարմրած և հուզումից խոսքերը շփոթելով, հարցրեց ադյուտանտից, թե իրեն թույլ կտրվի արդյոք իր ուլաններով լողալով անցնել գետը, առանց ծանծաղուտ որոնելու. Նա մերժում ստանալու ակներև երկյուղով, ինչպես մի տղա, որ թույլտվություն է խնդրում ձի նստել, խնդրում էր, որպեսզի թույլ տրվի իրեն լողալով գետն անցնել կայսեր աչքի առաջ. Ադյուտանտն ասավ, թե կայսրը հավանորեն դժգոհ չի լինի այդ ավելորդ ճանասիրությունից. Հենց որ ադյուտանտը ասավ այդ, ծեր, երկարաբեղ սպան, երջանիկ դեմքով ու փայլող աչքերով, թուրը վեր բարձրացնելով գոչեց. «Վիվատ!» Եվ կարգադրելով ուլաններին հետևել իրեն, խթանեց ձիուն ու սլացավ դեպի գետը. Նա չարացած հրեց իր տակ տրորվող ձիուն ու նետվեց ջրի մեջ, դիմելով դեպի գետի խոր արագընթաց հոսանքը. Հարյուրավոր ուլաններ հետևեցին նրան. Գետի մեջ տեղում, ուր հոսանքը արագընթաց էր, ջուրը սառն էր ու սարսափելի. Ուլանները բռնում էին իրարից, ընկնում էին ձիերից. Ձիերից մի քանիսը խեղդվեցին. Խեղդվեցին և մարդիկ. Մնացածները աշխատում էին լող տալ, որը թամբի վրա, որը ձիու բաշից բռնած. Նրանք աշխատում էին լողալ առաջ, դեպի մյուս ափը, և չնայած այն բանին, որ անցատեղը կես վերս թեռու էր, նրանք պարծենում էին, որ իրենք լողում ու խեղդվում էին այն մարդու աչքի առաջ, որ նստած էր գերանին և նույնիսկ չէր նայում, թե նրանք ինչ են անում. Երբ վերադարձած ադյուտանտը հարմար րոպե ընտրելով, թույլ տվեց իրեն կայսեր ուշադրությունը դարձնել լեհերի դեպի իրեն ցուցաբերած անձնավիրության վրա, մոխրագույն սյուրթու քաքած փոքրիկ մարդը վեր կացավ և Բերտիեին իր մոտ կանչելով, սկսեց նրա հետ երթևեկել ափին,
կարգադրություններ անելով նրան, և երբեմն դժգոհ նայելով խեղդվող ուլաններին, որ հաճելի կերպով զբաղեցնում էին նրա ուշադրությունը. Նրա համար նոր չէր այն համոզումը, թե իր ներկայությունը աշխարի բոլոր ծայրերում, Աֆրիկայից սկսած մինչև Մոսկվայի տափաստանները, մարդկանց հավասարապես շլացնում է և խելագար ինքնամոռացման գիր կնետում. Նա հրամայեց զին բերել և գնաց իր կայանը. Չնայած օգնության ուղարկված նավակներին, 40 ուլան խեղդվեց գետում. Մեծամասնությունը ետ դարձավ այս ափը. Գնդապետը ու մի քանի մարդ լողալով անցան գետը, և դժվարությամբ դուրս եկան մյուս ափը. Բայց հենց որ թրջված, ջուրը վրայից թափվող հագուստներով դուրս եկան, նրանք բացականչեցին վիվատ, խանդավառությամբ նայելով այն տեղին, ուր կանգնած էր Նապոլեոնը, բայց ուր նա այժմ չկար, և այդ րոպեին նրանք իրենց զգում էին երջանիկ. Երեկոյան Նապոլեոնը երկու կարգադրության արանքում, մեկն այն մասին, թե որքան կարելի է շուտ բերել պատրաստած ռուսական կեղծ թղթադրամները Ռուսաստան ներմուծելու համար, և մյուսն այն մասին, որպեսզի գնդակահարեն այն սաքսոնացուն, որի մոտ բռնված նամակում տեղեկություններ գտնվեցին ֆրանսիական բանակին արած կարգադրությունների մասին, արավ երրորդ կարգադրությունը, առանց կարիքի գետը նետված լեհ գնդապետին համարել պատվո լեգիոնի մեջ, որի գլուխը Նապոլեոնն ինքն էր. Եթե մեկին ուզում ես կործանել, խելքն առ։